Budeme společně chválit našeho pána písní číslo 8, On je slávy král. Na společné modlitbě nás nyní povede bratr Jaroslav Bartoš a prosím ty, kteří tak cítí a mohou, aby k modlitbě poklekli.
Pane Bože, Oče náš, my se tady před tebou skláníme, abychom ti vzdali čest i chválu za to, že zde můžeme být, že můžeme čerpat nové síly do dalších dnů, že můžeme slyšet tvé slovo. Prosím tě, otevři naši mysl i srdce, abychom ji dokázali přijmout. Buď si taky s bratrem, který bude promlouvat k nám tvé slovo. Požehnej mu. Pane Bože, my ti děkujeme za to, že zde můžeme být. A prosíme tě za ty, kteří zde nemůžou být z jakéhokoliv důvodu. Buď si i s nimi a dej jim pocítit, že den tvůj sobotní. Děkujeme ti také za ty, kteří mohli přijít mezi nás, i když byli nemocní nebo jinak trpěli, že vyslýcháš naše prosby a že je přivádíš do našeho středu. Pane Bože, my se vkládáme do tvých rukou a věříme, že se k nám přiznáš. Tobě čest i chvála. Amen.
Nyní zvu do předních lavic naše nejmenší. V následujících chvílích je pro ně připraven dětský příběh.
Takže ahoj, děcka. Já si takhle k vám radši trošku dřepnu, abych nebyl tolik nervózní a koukal se hlavně na vás a ne na všechny ty ostatní, protože mám taky docela slušnou trému, jako minulý týden Rado, tak i já mám trému. A tak bych rád hlavně se soustředil na vás, protože ten příběh je pro vás. A než vám ho budu vyprávět, tak bych se vás chtěl na něco zeptat. Kdo z vás má nějakého sourozence? Asi většina, koukám. Schválně, kdo má staršího sourozence? A kdo má mladšího sourozence? Koukám, docela většina má. Možná toho staršího. Možná by bylo zajímavý, kdybyste mě řekli, co je horší, jestli mít toho staršího nebo mladšího. Horší je mít staršího. No já mám, dobře, já mám opačnou zkušenost. Ale příběh, který vám budu vyprávět, tak ten je o dvou bratřích, ale už když byli poměrně starší, když byli dospělí. Ti bratři zdědili po svém otci pole, každý dostal jednou půlku. Ale protože ten jeden bratr byl starší z nich, tak ten zdědil všechno ostatní. Takže měl velké plnosti, měl statek veliký, velký barák a hodně majetku, byl tedy bohatý. Zatímco ten druhý bratr, ten kromě té části toho pole, nezdědil vůbec nic, takže byl chudý. Ale ještě jedna vlastně věc byla mezi nimi rozdílná. Zatímco ten bohatší bratr, ten byl sám, neměl žádné děti, neměl ženu, žil zkrátka sám jen se svým bohatstvím, tak ten mladší bratr, ten měl kupu dětí, měl ženu a kupu dětí. No a jednoho dne se stalo toto. Bylo to v létě ožních a ten starší bratr, bohatý bratr, přemýšlel, jak by mohl tomu svým mladšímu bratru udělat radost. Říkal si, no já jsem bohatý, já mám všechno, ale co ten můj mladší bratr, ten chudák musí živit početnou rodinu. No, já bych se s ním mohl rozdělit o čas s obilí ze svého políčka. Tak šel v noci na to své pole a čas ze snopu s obilím přenesl z toho svého políčka na to políčku toho svého bratra. No ale ten samý den napadlo i toho mladšího bratra, že by mohl udělat radost zase tomu svému staršímu bratrovi. A říkal si, ten starší můj brácha tam nic nemá, kromě toho bohatství. On je sám a nemá nic, co by mu udělalo radost, jen to bohatství. A tak zase se rozhodl, že půjde taky na to své políčko a že veme čas z těch svých snopů s obilím, co má, a že je přinese na to pole toho staršího bratra, aby on teda měl toho bohatství hodně a abyste měl z čeho radovat. No a tak tedy to udělal a bylo potom velmi pro oba bratry překvapením ráno, když přišli na to své pole a zjistili, že vlastně mají tam furt to samé, co tam měli ten den předtím. Prostě nic se nezměnilo. Nikdo z nich nepřišel vlastně o žádné ty snopy, furt měli oba stejně. Překvapilo je to, říkali si, že třeba se stal nějaký zázrak, že třeba Pán Bůh vlastně je obdaroval za to, že oni obdarovali zase toho svého bratra, nevěděli, jak se tomu mohlo stát. A tak to opakovali několik dalších dnů a vždycky se stalo to samé. Že další den, když se podívali na to své pole, tak tam furt bylo stejně obilí jako předtím. Až jednou se stalo, že takhle, když zase dělali tento dobrý skutek jeden druhému, takže se tam potkali na tom poli, takže si uvědomili, proč teda vlastně se stalo to, co se stalo, rozesmáli se a objali se. Uvědomili si vlastně, že jeden myslel na toho druhého a že se tedy mají opravdu rádi oba dva navzájem. Hezký příběh o bratrské lásce. Co říkáte? A mě by zajímalo, jak jste na tom vy, myslíte, že jste taky takhle vzorní sourozenci, že byste taky dokázali se takto rozdělit se svým bráchou, se svojí ségrou. Abych nevyprávěl jenom příběh někoho jiného, ale abych taky k tomu přidal něco sám ze svého dětství, tak vám povyprávím, že ani já, když jsem byl malý, tak jsem zase tak úplně takhle vzorný bratr nebyl. Byl jsem, jak jsem už zmínil začátku, starší, což má své výhody, brácha by Petr určitě mohl povyprávit, ale z mého pohledu to mělo i spoustu nevýhod. Každopádně možná víte, že dneska, když už jsme dospělí, tak se máme docela hodně rádi, hodně jsme kamarádi, rádi spolu povídáme a prostě myslím, že fakt jsme dobrý bráchové, ale ne vždycky tomu tak bylo. Bylo období, kdy jsme se pěkně rvali, nadávali si a když nás někdo viděl, tak teda si určitě nemyslel, že jsme teda nějaký moc dobrý bráchové. Ale je pravda, že jsme se vždycky dokázali nějakým způsobem usmířit a díky tomu si myslím, že i dneska fakt můžu říct, že máme mezi sebou výborný sourozenecký vztah. Tak bych vám chtěl říct, možná, že teď rodiče se mnou nebudou souhlasit, ale já si myslím, že v tom věku, v jakém jste, je někdy úplně normální, že se prostě navzájem třeba porvete nebo si zanadáváte, zkrátka nebudete jeden na druhýho úplně se nebudete k sobě chovat nejlíp. Někdy se stane, že si myslíte, že ten druhý vůči vám se zachoval nějak zle a vy mu to teď chcete oplatit, nebo zase naopak, vy máte tedy zlost a chcete tomu druhému něco udělat, ale důležitý je, abyste si uvědomili, že i když se to takhle někdy zachováte, že stojí za to tomu druhému odpustit a snažit se prostě zase se třeba nějak s přáteli, s kamarádi a pak až jednou dospějete, tak pak můžete mít s tím svým sourozencem tak dobrý vztahy, jako já třeba s Petrem. A můžu vám říct, že někdy se vám možná zdá, že mít bráchu nebo ségru je otrava, ale věřte, že nemít sourozence je otrava ještě větší.
Děkuji bratrovi Bezděkovskému a již zde můžu přivítat bratra Millera, který má něco překvapení.
Mám tady pro vás malé překvapení a dovolte, abych ho uvedl slovy, které jsem z těchto míst pronesl před rokem. Bylo to prohlášení a já ho přečtu. Nechť je v příštích letech druhá březnová sobota v našem sboru sobotou, kdy budeme myslet na kazatele a jejich rodiny. Proč právě druhá sobota v březnu? V první polovině března si Žaludovi každým rokem připomínají významnou událost a chtěl bych, abychom se při příležitosti výročí jejich sňatku radovali i my. To jsem řekl před rokem, jistě když se podíváte do kalendáře, tak si spočítáte, že jsme se o týden opozdili, ale minulou sobotu tu většina z těch, ke kterým budu promlouvat, nebyli a jak jsem dnes ráno s hrůzou zjistil, tak i ty, ke kterým jsem chtěl dnes promlouvat, tu nejsou. Nicméně Žaludovi tady jsou, takže já bych nejdříve tady pozval Mirku a Mílu do první lavice. Není to lavice hanby. Pojďte do první řady. A zároveň bych chtěl říci, že když jsem to tak počítal, tak můžete se posadit do první řady, prosím. V našem sboru je celkem v současné době členy 9 působících nebo bývalých kazatelů. Já bych je přečetl a ti, kteří tady jsou, tak bych poprosil, aby přišli do první řady. Takže bych chtěl pozvat do první řady bratra Karla Špinara. Bratr Miloslav Šustek zde není. Potom bych chtěl pozvat bratra Pavla Kubečku, aby přišel, je tady. Jeho manželka je ještě v lázních. Ale bratře Kubečko, pojď ze zhora sem dolů. Chtěl bych pozvat do první řady také bratra Jiřího Drejnara a také i Máju, aby přišli se posadit. Bratr Slávek Wurst tady není, alespoň jsem ho neviděl. Potom bych chtěl, tedy nepodařilo se mi získat nikoho z mladší části rodiny Novakových. To znamená, dcery tady jsou, ale nějak nechtějí sedět v první řadě. Takže bych chtěl pozvat sestru Irenku Jetelinovou jako zástupce, protože bratr Bedřich Jetelina je také aktivním kazatelem. A konečně Josífek Dvořák, který tady dnes tedy není a já jsem počítal, že tady bude, protože jsme se aspoň v tom smyslu domlouvali před časem. Takže ten proslov, který dnes budu držet, je především pro vás. Těm, kterým je svěřena hlavní odpovědnost za duchovní správu sboru, říkáme kazatelé, nebo také kněží, faráři, pastýři, líbí se mi také výraz služebníci služebníků božích. Apoštol Pavel je nazývá řádnými vojáky Ježíše Krista, kteří se dali do jeho služeb a tím se zřekli mnoha záležitostí obyčejného života. Chtějí se obstát před tím, kdo jim velí. Kdybych použil vojenské mluvy, tak jsou mezi nimi mazáci a také zobáci. Přesně řečeno tady jeden, který tady zrovna dnes není. A tím je Josífek Dvořák. Chtěl jsem několik slov věnovat také jemu. Josífek Dvořák je 12. kazatelem našeho sboru, protože je současníkem toho 11., toho vedoucího, a tím je bratr Míla Žalud. Pokud bychom se ohlédli časem nazpět, tak bychom zjistili, že jeho předchůdci byli Radek Jonči, Josef, toho jména tedy druhý, protože Josífek Dvořák je třetí, Josef Hrdinka, Milan Hlouch, Rudolf Duda, Karel Špinár, Jan Kantor, Jindřich Markola, Oldřich Sládek, Josef Doubravský mladší a Miloslav Šustek. Chtěl bych vám všem, kteří jste takovými zase vojenskou mluvou druhy ve zbrani, přečíst slova, která adresoval apoštol Pavel Timoteovi. Tvou silou, můj synu, ať je Kristova moc. Co jsi se naučil, předávej spolehlivým a schopným lidem, kteří budou šířit pravdu dál. Jako řádný bojovník Ježíše Krista ochotně snášej nepohodlí i útrapy. Kdo stojí v boji, nemá čas na soukromé záležitosti, nechce-li upadnout v nelibost u velitele. I sportovec musí dodržovat pravidla, nemá-li být diskvalifikován. Pracuj pilně jako rolník, který sklidí úrodu jen tehdy, když ji zalévá svým potem. Hlásej neúnavně a naléhavě Boží slovo. Kdykoliv se ti naskytne příležitost, ať jsou okolnosti příznivé či nepříznivé. Bude-li třeba, napomínej a kárej, povzbuzuj k dobrému a trpělivě předkládej Boží pravdy. Přijde totiž doba, že lidé nebudou chtít pravdu slyšet. Obklopí se učiteli, kteří budou přitakávat jejich názorům. Nebudou už naslouchat Bibli. Slepě se pohrnou za svými klamavými představami. Ty však stůj pevně a neboj se pro Krista i trpět. Boží povolání ke službě, zvěstování slova, evangelia. To je úkol, který vyžaduje plné nasazení, stravuje celou bytost. Žádná brigáda, zaměstnání nebo výpomoc, nebo dokonce snad melouch. Plné nasazení po celý rok, volné svátky ani volné víkendy se nedrží. Finanční ohodnocení průměrné. Trvalé bydliště jako sokol stěhovavý. Vděčnost u svěřenců a nadřízených nezaručená. Nepochopení, zklamání, bolest všudy přítomné. Řekněte mi, existuje rozumný a logický důvod, proč takové povolání přijmout? Pavlovými slovy řečeno, pamatuj na Ježíše Krista, vzkříšeného z mrtvých z rodu Davidova. To je moje evangelium. Pro něj snáším utrpení a dokonce i pouta jako zločinec. Ale Boží slovo není spoutáno. A tak všechno snáším pro vyvolené, aby i oni dosáhli spásy v Ježíši Kristu a věčné slávy. Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu za to, že povolává muže i ženy, aby mu sloužili celým srdcem, celou svojí myslí, vší svojí silou. Chtěl bych poděkovat také i vám, že jste sloužili a ještě sloužíte. Chtěl jsem část svých slov věnovat také tomu nejmladšímu a nejmenšímu mezi vámi, Josívkovi. Možná by to vyznělo jako loučení, ale to ještě není na pořadu dne. Vždyť tady na Smíchově ta smíchovská role poskytuje mnoho práce a jaro teprve začíná. Mimo to, pokud se nemýlím, tak Josífek dostal od svého vedoucího dva úkoly, které splnil jen tak částečně. A sice tedy, pokud mé informace neklamou, měl získat řidičský průkaz a naučit se jezdit. Tedy pro mě to naučit se dobře jezdit je úkolem na celý život, který asi nezvládnu. Ale to byl ten první úkol, Josífek řidičský průkaz, pokud vím, už má. Ten druhý úkol byl, že se měl oženit, nebo alespoň podniknout tímto směrem první vážné kroky. A já bych chtěl tady říct si, děvčata, už moc času nezbývá, máte se co činit. Chtěl bych jemu, který tady není, ale i vám všem vyjádřit poděkování a chtěl bych tak udělat květinou a podáním ruky. A pro Josífka mám tady v této tašce také dva díly dějin filozofie knihy, kterou si přál. Takže chtěl bych poprosit ty ochotné mladé lidi, kteří se mnou budou spolupracovat, aby přišli a bychom mohli předat květiny.
Já se připojuji k díkům a děkuji i našemu bratrovi Millerovi, že to takto zařídil. Prosím nyní zpěváky Smíchovského sboru, aby přišli sem dopředu, zazní společná sborová píseň.
Slavně z hrobu povstal jako spasitel a pán, protože jsi zůstal věrný, život nám byl darován. Jdeme cestou dále s ním. Přišla k nám už nová doba i se slavným vzkříšením.
To je Bože, patří chvála, ty jsi mocný, lásky pán. Tobě svoboda je pravá, smrti s tím je překoná.
Svatého vybrané texty bude číst sestra Kateřina Helebrandová.
Budu číst ze 3. kapitoly Janova evangelia 14. až 17. verš. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.
Mohu Možná, že bych měl ještě dodat několik slov k tomu, co jsme slyšeli z úst bratra Millera. Bratr Dvořák dostal ještě další úkoly. Říkám si, jestli bychom neměli také mít den, čas, kdy vzpomeneme věrné služby laických pracovníků sboru. Dnes dopoledne s pomocí Boží bych chtěl obrátit vaši pozornost k významnému, řekl bych nejpřednějšímu textu Bible. My jsme slyšeli jeho čtení. Je to text, který je vyňat z rozhovoru pána Ježíše s Nikodémem. A ten 16. verš je považován za skutečně shrnutí evangelia. Je to text, který je abecedou naší víry. A je dobré občas nějakým způsobem se vrátit k abecedě víry, abychom znovu založili naše náboženství správným způsobem. A já se pokusím tak jako optik, který vás zkouší z vašeho zraku, dát před vás písmena, jednoduchá písmena. Ale nejde o to, že tyto věci neznáte, ale jde o jiné souvislosti, které s tím nějakým způsobem, velice důležitým způsobem souvisejí. Chtěl bych se zastavit u 4 vět našeho 16. verše. První věta, kterou chceme s pomocí Boží dnes rozebírat, zní: neboť tak Bůh miloval svět. Jedna z biblických definic Boha, a je to opět definice autora toho evangelia, které jsme četli, je, že Bůh je láska. 1. Janova, 4. kapitola, 8. verš. Ovšem svět, který nás obklopuje, běžně nenabízí takovýto jednoznačný obraz Boha. Volání těch, kteří zahynuli v holokaustu, zní nepochybně silněji než naše definice. Výbuch v Madridu je přijímán jako silnější argument než poselství křížů na hrobech těch, kteří tam zemřeli. Co k tomu my, jako stoupenci Boha, Boha lásky, můžeme dodat? Na Boha a na svět je třeba se dívat správnou optikou. Záleží na tom, co chceme a co můžeme vidět. Nedávno jsem byl se svými přáteli v 3D kině. Tedy v kině, kde můžete vnímat děj filmu prostorově, ve třech dimenzích, proto 3D. Ovšem nic úžasného nespatříte, když si nenasadíte speciální brýle. Když se na plátno díváte bez těchto brýlí, myslíte si, že jde o nepovedený film. Vidíte jakési dva obrazy těsně vedle sebe. Na takový film byste určitě nešli. Ale vy při vstupu obdržíte tyto speciální brýle a ty způsobí, že máte zážitek, který překoná vaše očekávání. Otevře se vám úžasný svět. To, co se běžně očima jeví jako filmařský zmetek, je najednou výrobek špičkové kvality. Co je tou správnou optikou, kterou se máme dívat na Boha? Je to ten masakr v Madridu? Je to úmrtí 24 Finů, kteří zahynuli na cestě za sportem? Určitě ne. To by byl jenom smutný, nepovedený obraz. Těmi brýlemi, které nám pomohou správně vidět tento svět a Boha, těmi brýlemi je život Ježíše Krista. On je klíčem k tomu, abychom ze srdce mohli prohlásit to důležité a základní písmeno abecedy naší víry, neboť tak Bůh miloval svět. Ježíš Kristus je těmi brýlemi, tou perspektivou, tou optikou, kterou se máme dívat na svět. On nám dovoluje vstoupit do nejtajnějších úmyslů Boha. On nám dovoluje spatřit pravou tvář původce vesmíru. On nám prozrazuje, jak se chová absolutní láska. Evangelium, příběh Ježíše Krista, řekne, že skutečná láska je v určitých situacích bezmocná a že řešení silou by jen oddálilo vítězství dobra ve vesmíru. A my také víme, že do té správné optiky, jak vidět Boha, patří studovat jednání Otce z podobenství o marnotratném synu, který nezabraňuje svému synovi vstoupit na cestu smutnou, možná na cestu zkázy, protože takovýto čin by trvale narušil vztah mezi ním a synem. Sem patří i promýšlení oné situace na kříži, kdy Ježíš volá: Bože můj, proč jsi mne opustil? A tato situace nám skutečně dotvrzuje, že opravdová láska je někdy bezmocná. Neboť tak Bůh miloval svět, říká první část našeho verše. Lidé jsou Bohem milováni. A poselství Bible, toto poselství Bible se adresuje každému člověku. A já s oblibou říkám, když jsme se narodili našim rodičům, narodili jsme se zároveň Bohu. A po světě nechodí člověk, kterého by Bůh neměl rád. Ovšem tento překlad, který jsme si četli, neboť tak Bůh miloval svět, nepostihuje situaci v řeckém textu, jak byl původně napsán tento text. Já si dovolím vám nabídnout trošku jiné, výstižnější přetlumočení. Bůh si totiž zamiloval svět takovým způsobem, že... Bůh si totiž zamiloval svět takovým způsobem, že... Bůh totiž svojí láskou předchází samu existenci světa. Z lásky Bůh stvořil svět nás. Láska předchází svět. A řekl bych, že Boží láska stále nese člověka ve své náruči. Žel svět přitom zlobí. Janovský výraz svět má v sobě určité napětí. Jan říká v 1. Janově 2.15, nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova není v něm. Možná, že už se podařilo něco vypnout. Bylo by to dobře. V tomto prvním textu slovo svět je negativní. Je to něco, čeho je třeba se chránit, co je třeba odmítnout a možná nejsilnějším slovem nenávidět. Ale my jsme na počátku četli text, který říká, že Bůh miluje svět. A to je jiný význam a jiný obsah. A my známe, v čem je řešení, jak toto napětí sladit. Bůh miluje lidi. Bůh miluje ty, které stvořil, které jsou jeho děti. Ale nemiluje hřích, nemiluje zlo, nemiluje to, co je špatné. Lidi jsou předmětem Boží lásky. Ne zlo, ke kterému občas tendují. Bratři a sestry, když se ptám, věříte, že Bůh miluje i vás? Neptám se formálně, protože kazatelé takto oslovují svá shromáždění. Ale je to něčím pevným. Je to abeceda. Je to písmeno, které se staví váš živý náboženský vztah s Pánem Bohem. Pojďme k druhé větě. že dal svého jediného syna. To je největší vyjádření Boží lásky. Jak máme chápat slovo dal? Kontext nás nejdříve odkazuje ke Golgotě. A sice slovy, jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. A pak následuje náš text a ta věta, kterou studujeme. Golgota, Ježíš Kristus, je ten dar. Ano, podle obětí poznáváme velikost lásky toho druhého. Skupina amerických odborníků položila dětem od 4 do 8 let otázku, co je to láska. A jejich odpovědi byly hlubší a krásnější, než bychom třeba se nadáli. 4letá Marie N. řekla toto. Láska je, když ti tvoje štěňátko olíže tvář, i když si ho nechala samotné celý den. Šestiletá Chrissy řekla, láska je, když se jdeš s někým najíst a dáš mu většinu svých hranolek bez toho, aby si chtěla jeho. Sedmiletá Noel napsala, láska je, když povíš chlapcovi, že se ti líbí jeho tričko a on ho potom nosí každý den. Osmiletý Chris, láska je, když maminka uvidí tatínka spoceného a smradlavého, a i tak ho považuje za krásnějšího než Roberta Redforda. Bůh miluje člověka, i když on na něj zapomněl déle než to štěňátko, na to štěňátko ta malá Mary Ann. Miluje ho, i když jeho hřích je odpornější než spocený tatínek z jedné odpovědi tady. Bůh miluje a dává to, co sám nejvíce miluje, svého syna. Aby Jan zdůraznil velikost tohoto daru, použil výrazu jediný syn. Kdysi se používal v našich překladech starobylý výraz jednorozený syn, který nevhodně podněcoval křesťany k otázce po původu Ježíše Krista. Jednorozený, to slovo rozený, provokovalo křesťany, aby se ptali na počátek Krista. Ale tento český ekumenický překlad velice vhodně předkládá výraz jediný, který nás vede k uvažování nad důležitostí Ježíše pro Boha. Toto slovo nehovoří o původu Božího syna, ale o tom, jak je Ježíš pro Boha důležitý. Dal svého jediného syna. To slovo tedy nehovoří o původu Božího syna, ale o tom, jak je pro Boha tento syn drahý. A on ho dal nám. Světu, který miluješ, dal svoji nejdražší bytost. Ano, to je to, jako kdyby strýček Honza dal svého Jiříčka, jediného syna. Stejné. Rodiče, kdo máte ještě jedináčky? Zvedněte ruku. Jako kdybyste dali svoji dceru, svého syna, pro někoho, za někoho. Tak silné to je. Evangelium nám dále říká, že Bůh darem Ježíše dává sebe. Když pozorujeme Božího syna, vidíme božského otce. Proto je tam použit ten syn, to slovo syn, aby nám to nějak v lidských souvislostech bylo jasnější, abychom co si spatřili, abychom si nasadili brýle, kde vidíme správnou perspektivou. Když poznáme Krista, poznáme pravou tvář Boha. To jsou ty brýle, kterými se máme dívat na Boha. Čtěte evangelium a uvidíte, jak Ježíš miluje lidi a oni jeho. Věnuje se těm, kteří jsou na okraji společnosti, sociálním vyděděncům, nemocným, dětem, ženám, ale také náboženským vůdcům a politickým špičkám. Není s jedněmi proto, aby byl proti druhým. Jeho láska je všeobsažná. Není přítelem pouze Židů, ale i Samařanů, Syřanů a Řeků. Věříte, že Bůh vám dal svého nejdražšího syna? Co s ním uděláte, s tímto darem? Je to nějakou konkrétní skutečností ve vašem duchovním životě? Pojďme k třetí větě. Aby žádný nezahynul, ale měl život věčný. Bůh skutečně nechce zlé pro člověka. I když se to tak jeví, chce, aby člověk měl život a aby ho měl v hojnosti. Tak to také Ježíš říká o sobě, když se přirovnává k dobrému pastýři. Bůh chce, aby se všichni měli dobře. Nikoho předem neurčil, že zahyne. Chce dát lidem věčný život. A teď je moment, kdybychom si měli připomenout, co to je věčný život. Toto slovo věčný nemá za cíl vyslovit se k trvání, k délce božího života. To slovo věčný tady zastupuje všechny atributy života, který nabízí Bůh. Je to život bez hněvu a zloby, bez závisti, bez sobectví a chamtivosti. Je to život naplněný snášenlivostí, ochotou pomáhat si, pochopením, tolerancí a radostí. Je to život, který je zakotven v pravdě a spravedlnosti. A takovýto věčný život můžeme a máme zakoušet už teď na zemi. Jestliže říká tato věta, aby žádný nezahynul, ale měl život věčný, tak tuto část věčného života můžeme prožívat už dnes, teď, ve svých životech. Ovšem věčný život je ještě něco více. Je to absence zla. A tady věčný život je asi tento obraz. Je to svět, kde chybí hřbitovy, kde nejsou jednotky intenzivní péče. Je to svět, kde nenaleznete lékaře, sirotčince, ústavy pro mentálně postižené, kde nenaleznete hasiče a policii. Nebudou tam skládky, chemické továrny, znečištěné řeky, armádní arzenály. Nenajdete tu teroristy, vrahy, zloděje, lháře, násilníky. Nebudou tu války. To je však hudba budoucnosti. To slovo hudba budoucnosti, tím nechci říct, že je to nerealistický sen. Chci tím říct, že tato radikální změna, kdy má přijít v plné síle věčný život, je záležitostí až druhého příchodu Ježíše Krista a všech těch událostí, které na to navazují. A my jako adventisté svoji víru máme v tomto zakotvenu. Když je sluníčko, nemyslíme na tyto věci. Když jsme zdraví, nemyslíme na tyto věci. Když máme plnou peněženku, nemyslíme na tyto věci. Ale život má své Madridy, své havárie, své teroristy, svá úmrtí, své problémy. Proto potřebujeme i toto písmeno té základní boží abecedy. Naději, že Bůh je to, který chce, abychom měli plný věčný život. A věříte tomu? Vědí to také lidé kolem vás? Pojďme k poslední větě, která zní, kdo v něho věří. To jsem vyňal ven naposled. Tato větička je velice silnou podmínkou, která vstupuje do našeho života, podmínkou sine qua non, nezbytnou podmínkou. O jakou víru jde? O víru, která nám umožní uvidět Boží lásku, která dovolí přijmout dar Božího Syna, která nám otevře možnost zakusit věčný život již zde na zemi a připraví nás na Boží království. To je víra, která nezná pouze věroučné články kréda, ale víra, která představuje živý vztah s Kristem, který je v nebesích. Brzy, za několik dní, za pár týdnů, přijdou Velikonoce křesťanské, které připomínají, že Kristus zemřel, byl pohřben, slavně stal z mrtvých a později vystoupil na nebesa. Křesťanství není kult mrtvého mučedníka. Křesťanství je živý vztah s tím, který je nyní na nebesích. Křesťanské náboženství žije důsledně ze vztahu k živým Kristem. Vzpomeňte si na jednu odpověď, co je láska. Láska je, když povíš chlapcovi, že se ti líbí jeho tričko a on ho potom nosí každý den. To řekla ta sedmiletá Noel. Ten živý vztah s Kristem na nebesích je prožívání tohoto způsobu vztahu, lásky. Ptejme se obrazně, jaké tričko se líbí našemu pánovi. Jaká slova se mu líbí, jaké jednání, jaké myšlenky, co se mu líbí. To je láska, to je ten pravý vztah. Jak často nosíme, bratři a sestry, to, co se líbí Ježíšovi? Ve své mysli určitě chvíli, když to slyšíme třeba v kázání. Nosíme to dál, den, týden. Tuto abecedu říkám proto, abychom skutečně věřili tak, že se to promítá našemu vztahu lásky k Ježíši Kristu. Kdo v něho věří? V řečtině je vyjádřeno toto s důrazem na osobní postoj. Tam není kdo v něho věří, ale tam je kdo je věřící. Jako kdyby tam byla potrhnuta naše angažovanost, osobní angažovanost ve víře. Žádný formalismus, žádné sváteční křesťanství, nic jen na nezbytně nutnou míru. Kdo je věřící? A já se domnívám, že tyto věci jsou podnětem proto, abychom s pomocí Boží přijali do sebe znovu čerstvým způsobem tuto abecedu, abecedu spasení v Ježíši Kristu, jak ho shrnuje známý text Jan 3:16. Ale jestliže jsme směřovali tento verš Bible kdysi, především na ty, kteří jsou kolem, protože nepatří Pánu Bohu, myslím si, že teď jsme přesvědčeni, že tento text také hovoří k nám. Není už odškrtnut, odbyt. Tento text promlouvá k nám. Dovolte, abych znovu ho přečetl. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A já si přeji, abychom ho měli již nyní a v plnosti jednou při příchodu Ježíše Krista. Amen.
Děkujeme bratrovi za tlumočení Božího slova a před závěrečnou modlitbou, na které nás povede bratr Žalud, budeme zpívat společnou píseň, píseň číslo 173, Oslavujme Krista Krále.
Pane Bože, dnešní sváteční den se připojujeme ke stvoření, které tebe chválí a oslavuje za to, že v tobě nacházíme milujícího Otce. Pane, my jsme přišli do společného shromáždění, abychom obdivovali tvoji úžasnou lásku, tvoji moudrost, tvoji laskavost. Ale také přicházíme se svými slabostmi. My musíme říct, že častokrát ty brýle evangelia se nám nějak posunou a vidíme všechno ve špatných barvách. Že je výrazné to, jako kdyby zlo vítězilo. Ale ty jsi v Pánu Ježíši už zvítězil. A ve své církvi tu máš lidi, kteří šíří atmosféru a vůni tvého nebeského království, věčného života. Pane, my jsme přišli, abychom byli povzbuzeni, protože někdy naše náboženství přechází k formalismu, k únavě a my tě prosíme, aby si nám pomohl. Děkujeme ti za to, že Ježíš Kristus je ten, který pozvedá to, co se zdá uvadlé, možná i mrtvé. A pane, v tento jarní čas tě prosíme, aby i naše náboženství znovu rozpučelo, zakvetlo. Prosíme tě, abychom dovedli se ptát, jak máme prožívat svůj vztah k tobě, svoji lásku k tobě. Pane Bože, prosíme tě, ať ty Ty mnohé výzvy nakonec nevyzní planě, ale dej, ať skutečně naše náboženství je spasitelné náboženství. Také ti předkládáme ty, kteří přicházejí jako hosté, jako návštěvy do tohoto shromáždění. A možná, že stojí na křižovatkách. Možná, že mají důležité otázky. Prosíme tě, dej jim odpovědi a dej jim také sílu, aby se rozhodli pro dobro, pro spravedlnost, pro tebe, i když to není vždycky snadné. Pane, my tě prosíme, abys nás provázel dále v našich životech a nakonec nás uvedl do tvého věčného království. Přijmi za to poděkování, čest i chválu skrze Ježíše. Amen.
Program sobotní bohoslužby je u konce. Já přeji všem do příštího týdne hodně božího požehnání a na úplný závěr budeme společně v sedě zpívat píseň číslo 281.